Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Oko 300 migranata krenulo peške ka Mađarskoj u znak protesta zbog mera mađarske vlade. Preko 30 mrtvih, 100 ranjenih u samoubiločkom napadu na svadbi u Siriji odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Regionalni direktor kosovske policije Nehaj Tači 7 dana u pritvoru nije saslušan, izjavio za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Sead Spahović. Skupština Srbije odbila predlog da formira anketni odbor o Sava Mali. Dijana Vukomanović napustila SPS. Nobel za fiziku trojici britanskih naučnika. Sutra vetrovito, mestimično kiša, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususedskog prepucavanja. Na ovo i druga pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovara ekspert za jugoistočnu Evropu James Kerr Lindsay.
Čak i ako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Čućete i kako Beograđani komentarišu to što je nakon 17 godina počelo uklanjanje zgrade bivšeg saveznog MUP-a bombardovanog 99. godine.
Ja mislim da treba da slušam. Za izgrađen hotel. Ovdje ima milici koliko voliš.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 4. oktobar. Grupa od oko 350 migranata krenula je peške iz Beograda ka Mađarskoj u znak protesta zbog mera mađarske vlade. Tome je prethodio protest u parku kod autobuske stanice. Ognjen Zorić upravo se vratio iz naselja Galenika, gde je bio sa izbjeglicama koje pešače ka Mađarskoj. Ognjene, šta je to što traže?
Njihov zahtjev je kratak i jasan. Oni traže da Mađarska otvori granicu i da ih propusti da prođu i nastave put ka zemljama zapadne Evrope. Otvorite granicu i uzvikuju dok hodaju starim novosadskim drumom. Njihova je namjera dakle da odu peške do granice sa Mađarskom i da tamo nastave ovaj protest. Ja sam ih napustio, kao što si rekla, kod naselja Galenika pre nekih sat i po vremena i verujem da su trenutno kod naselja Batajnica, možda kod Nove Pazove. Oni inače hodaju u koloni jednom kolovoznom trakom, tako da se saobraćaj na novosadskom drumu odvija, ali je usporen. Na svakih nekih 500 metara naprave pauzu i sklone se s puta da bi vozila mogla da ih obiđu. Inače ovu kolonu prati policija. Jedan od njih, Karin Han iz Afganistana, rekao nam je da su se na ovaj vid protesta odlučili jer su već predugo zaglavljeni u Srbiji.
Otvorite granicu da svi ovi ljudi prođu. Nije nam dobro u Beogradu. Tu sam već 6 mjeseci, spavam na ulici i u parku. Izvinite i molim vas, otvorite granicu. To svi tražimo od mađarske vlade, da otvori svoju granicu.
Inače, podsjetio bih da je sličan, možda gotovo isti ovakav protest, već bio, se odvio negde krajem jula ove godine, kada je grupa od nešto više od 100 izbjeglica prvo pešačila do Horgoša, a potom tamo stupila i u štrajk glađu. Nakon 5 dana štrajka glađu, sve je završeno bez ikakve reakcije. Dakle, zbog toga sam ih pitao da li su svesni da je već bilo takvog protesta i da nije bilo nikakvog uspeha. Bilal Ahmeza iz Afganistana mi je rekao da jesu, ali da, kako kaže, nemaju šta da izgube.
Zašto Mađari neće da otvore granicu? Proći ćemo kroz Mađarsku u jednom danu i nastaviti ka Austriji. U Beogradu spavamo na parkinzima i to nije dobro. It's not good
for us. Ognjene, ovome je prethodio i protest u parku kod autobuske stanice, ako se ne varam, došlo i do sukoba.
Tako je, sve je počelo jutros negde oko 8 sati kada je grupa izbjeglica otpočela prvo protest, a potom odlučila i da krene na ovaj marš ka Mađarskoj. Ja sam razgovarao sa Irenom Vari iz organizacije Infopark, koja inače pomaže izbjeglicama kod autobuske stanice, i rekla nam je da je se ta grupa od oko 300 ljudi, kada su se spremili da krenu, zapravo jako naljutila na one koji nisu htjele da im se pridruže, pa je došlo i do sukoba u samom parku. Infopark je zbog toga na nekoliko sati i zatvorio čak svoj štand kog dele pomoć. On je u jedan sat ponovo otvoren, a ova grupa od oko 300 ljudi je krenula ka Mađarskoj. Inače, pitao sam Irenu Vari, s obzirom da je svaki dan sa izbjeglicama, zašto baš sad protest? Pa ajde da čujemo šta nam je rekla.
Pre par dana čuli smo da izbjeglice u parku slave zbog referenduma, što su mislili da je referendum u Mađarskoj da li će granice biti otvorene ili neće. Objasnili su im da se ne radi o tome, uglavnom jako su bili nezadovoljni, jako su loše primili vest i moguće da zbog toga pokušavaju da ih ljudi čuju. Ljudi su isfrustrirani, oni su beže iz područja, uglavnom zahvaćenih ratom. Neki su od njih su rasprodali sve što su imali, jako su težak put prešli da bi stigli do ovde i ovde su sada zaglavljeni. Prosto nemaju šta drugo da rade nego da pokušaju da protestuju da bih ljudi čuli.
A nakon što je juče izjavio da će Srbija morati da zatvori granice za migrante, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas kaže da Srbija neće podizati ograde, ali da će zatvoriti granice za migrante tako što će poslati vojsku. Ognjene, o ovome si razgovaraju sa ljudima koji u parku pomažu izbjeglicama.
Tako je, pričao sam upravo sa Irenom Vare, koju smo malo čas čuli. Kaže da se o tome priča i među samim izbjeglicama koje su već u Beogradu.
Razgovarali smo sa izbjeglicama, oni su dosta zabrinuti zato što do sada im je Srbija bila jedina svjetla tačka na njihovom putu. Uvijek su imali samo reči hvale za Srbiju i za srpski narod i za policiju i za vojsku. Međutim, dosta su zabrinuti zbog toga. Nikad se ne zna, zaista Srbija očigledno da ne može sama da se reši sa ovim, da reši ovaj problem sama, da se nosi sa ovim. Mislim da treba da cijela Evropa i sve zemlje zajedno potraže neko rešenje.
Irena Vari iz Beogradskog infoparka, sa nama je bio Ognjen Zorić. Predstavnici 10 gradova i opština iz 5 država koje se nalaze na izbjegličkoj ruti sa Bliskog istoka ka Evropskoj uniji sastaju se danas u Beogradu na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj boljem upravljanju migracijama, saopšteno iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj. U samoubilačkom napadu na svadbi na severoistoku Sirije ubijene su 32 osobe, oko 100 ih je povređeno, saopšteno iz bolničkih izvora. Odgovornost za napad u selu Tal Tavil preuzeli su militanti takozvane Islamske države. Observatorija za ljudska prava saopštila je da je napad izveo bombaš samoubica tokom venčanja pripadnika kurdske zajednice. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nastoji da spasi prekid vatre u Siriji nakon što su Sjedinjene države suspendovale rad sa Rusijom na rješavanju sirijske krize. Moskva je brzo reagovala kako bi blokirala napore svetske organizacije. Mirjana Rakela.
Francuska i Španjolska zatražile su od Vijeća sigurnosti UN-a da poduzme akcije kako bi se odmah zaustavili zračni napadi na grad Alepo, gdje su deseci ljudi ubijeni u posljednji nekoliko dana, ali Rusija je saopćila kako nema šanse da se to dogodi. Ruski ambasador Vitalij Čurkin, koji predsjedava Vijećem sigurnosti u ovom mjesecu, sve je glatko odbio. U nacrtu rezolucije UN-a se kaže da je sramotna i neprihvatljiva eskalacija nasilja, jačanje zračnih udara na Alepo i traži se da sirijska vlada okonča bombardiranje kako bi se olakšao siguran i nesmetan humanitarni pristup tom području. I dok se u Vijeću sigurnosti raspravljalo o novim mjerama za prekid vatre u Siriji, Moskva i Washington su se nastavili međusobno optuživati za neuspjeh diplomatskih napora da se oživi mir. Sjedinjene države su suspendirale pregovore 3. oktobra jer se Rusija nije pridržavala obaveza iz sporazuma o prekidu vatre koji je postignut 9. prošlog mjeseca. Strpljenje prema Rusiji iscurio, rekao je glasnogovornik Bijele kuće Josh Ernst. No glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova optužila je Washington za nepridržavanje sporazuma jer nije razdvojio umjerene pobunjeničke grupe od terorističkog Al-Nusra fronta koji je ogranak Al-Kaide u Siriji. Nakon što Washington nije uspio ispuniti dogovor, sada se odgovornost pokušava prebaciti na nekog drugog, zaključila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije odbila je predlog poslanika SDS-a Marka Đurišića i još nekoliko poslanika da se formira anketni odbor za utvrđivanje događaja u Savamali. Poslanik Demokratske stranke Balša Božović predložio je da se po hitnom postupku usvoji predlog za formiranje odbora za utvrđivanje odgovornosti najviših gradskih organa u rušenju objekata u Savamali, ali je i taj predlog odbijen.
Kada smo očekivali konačan rasplet, nastoji muk. I taj muk se u posljednje vrijeme pravda jednom floskulom da državni organi treba da odrade svoj posao i da tužilaštvo radi. Međutim, nema odgovora ni šta tužilaštvo radi i da li uopšte radi na tom slučaju, koji je tužilac zadužen i kada je taj predmet pokrenut. Sva ova pitanja traže odgovor i ja vas pozivam da formiram anketni odbor kako bi konačno došli do njih.
Hvala, stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, za je glasalo 25, protiv niko, uzdržan, niko nije glasalo, 156 poslanika, nije prihvaćen predlog.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da gradski parlament ne beži od toga da raspravlja o slučaju Sava Mala kada bude završena istraga, ali da Skupština nema prava da vrši uticaj na, kako se izrazio, nezavisne organe. Nikodijević je predlog DS-a da se formira anketni odbor o dešavanjima u Sava Mali nazvao uobičajenim performansom te stranke. Skupština Srbije odbila i da se raspravlja o prestanku važenja sporazuma vlade Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i o izdavanju građevinskih dozvola za projekat Beograd na vodi. Također nije usvojen predlog poslanice Gordane Čomić da se formira anketni odbor za utvrđivanje odgovornosti u slučaju helikopter. Članica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović saopštila je da više nije član te partije, a da će poslanički mandat u Skupštini nastaviti da obavlja u svojstvu samostalne narodne poslanice. SPS je saopštio da je pokrenuo disciplinski postupak protiv pet članova najviših organa stranke, ali nije naveo o kome je reč. Zamenik predsjednika opštine Stari Grad, Nenad Borovčanin, najavio je da će podneti ostavku u glavnom odboru SPS-a.
slobodnaevropa.org.
Direktor kosovske policije za region Mitrovice, Nehaj Tači, koji je u pritvoru od 28. septembra još nije saslušan. To je za naš program potvrdio njegov advokat, Sead Spahović, nakon što ga je posjetio u pritvoru u Nišu. Spahović navodi da je u pitanju nezabeležena praksa.
On je u pritvoru, on ne zna šta mu se stavlja na teret, ne zna koji dokazi ga terete, nije poučen nikada o svojim pravima u postupku.
Kako mu je objašnjeno zbog čega nije saslušan?
Da vam nešto kažem, njemu nije objasnio niko ništa, nego smo mi uspeli branioci da saznamo u tužilaštvu da tužilaštvo u Nišu smatra da nije nadležno za taj postupak, već da je nadležan Beograd, i da tu sada traje jedno prebacivanje nadležnosti sa jednih na druge između Niša i Beograda, jedna rasprava ko je stvarno nadležan za taj postupak. A za to vreme čovjek sedi u pritvoru i gleda u plafon. S druge strane, ono što se vidi iz papira, to je da iza cele ove priče stoji to pravosuđe u Prištini koje u Prištini ne postoji. Pominje se okružni sud u Prištini, okružni tužilac u Prištini, policijska uprava u Prištini, a to je 2006. godina i jasno je da su to neki fantomski paraorgani koji u stvari sede u Nišu i glume pravosuđe na Kosovu.
Kako vam je objašnjeno, zašto se gospodin Tači zapravo goni, šta mu se stavlja na teret?
Nema, niko nije rekao što se njemu stavlja na teret, niti je njemu rekao. Ali smo vidjeli iz papira, kada mu sudija određuje pritvor, on parafrazira šta stoji da mu se stavlja na teret. Stavlja mu se na teret da je došao u kuću nekog čoveka i rekao, ja sam pripadnik paravojne terorističke organizacije OVK. Tako piše, da se tako predstavio. To se dogodilo u Lipljanu. I da on isteruje tu familiju sa Kosova, predstavljajući se da je član paravojne terorističke organizacije OVK. To piše u dispozitu. On se goni za terorizam, za delo izvršeno 99. godine 1. jula. Ja imam utisak da je ovaj postupak jedan relikt one zaboravljene kampanje kad su svi Albanci bili pod optužbom da su teroristi. I da je to ostalo tako, da je po inerciji on uhapšen i mislim da pravosuđe sad ima jedan vruć krompir u rukama.
Advokat Nehaja Tačija, Sead Spahović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni najavio je da će Priština notom od Beograda tražiti hitno oslobađanje iz pritvora direktora kosovske policije za region Mitrovice. Hapšenje bivšeg pripadnika kontraobaveštajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije Radovana Aleksića zbog sumnje da je u julu pucao policijskog inspektora Crne Gore Predraga Šukovića, prvo je hapšenje bivšeg oficira jedne od obaveštajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično delo. Tim povodom iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Predstojeće antropološko vještačenje treba da pokaže da li je uhapšeni penzionisani pukovnik kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije Radovan Aleksić, državljanin Republike Srbije, pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića u centru Podgorice. Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere. Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
O sudbini dijela obavještajaca i pripadnika tajnih službi nakon što izađu iz državne službe govori i general Blagoje Grahovac.
Većina njih nije nikad penzionisana, nego je nastavila da radi i to povezujući se sa pojedinim partijama. I naravno, pošto je KGB nekada bio potpuno imao kontrolu nad tim službama, ništa se tu nije promijenilo ni danas. Službe Ruske federacije i dalje nad njima imaju supremat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oko 350 migranata krenulo peške ka Mađarskoj u znak protesta zbog mera mađarske vlade. Preko 30 mrtvih, stotinu ranjenih u samoubilačkom napadu na svadbi u Siriji. Odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Skupština Srbije odbila predlog da formira anketni odbor o Savamali. Dijana Vukomanović napustila SPS. U nastavku emisije poslušajte priču o Nana Eskunu iz Gane koji prodaje polovne udžbenike u centru Beograda.
Oni ne mogu da veruju. Prvo ja pričam na srpskom, drugi ja sam crn. Od početka ja pitam, da li treba neki udžbenik? On meni gledaš kao vanzemajac neki.
Već 12 godina postoje dve verzije istine pogibije dvojice gardista u kasarni Topčider. Vojna istraga zaključila je da je jedan vojnik pucao na drugog pa ubio sebe. Nezavisna komisija zaključila je da to nije tačno, već da ih je ubila treća osoba.
Kada je izveštaj bio gotov i kada su došli izveštaj iz FBI-a i tako dalje, sve je stavljeno u fioku i nije se maklo od toga. Prema tome, jednostavno, mi smo zemlja u kojoj institucije ne postoje, nego postoji ili ne postoji politička volja da se nešto uradi.
Rezultati istrage koje je sprovela Stroje vojni sud, odnosno ono što je saopštio tužilac, ne potvrđuju postojanje, kad bi to suvoparno rekli, ne potvrđuju postojanje osnovne sumnje da je uopšte postojalo treće lice.
Super veštačenje svih dokaza koje je urađeno u Americi pokazalo je da su gardisti ubijeni.
Uvijek postoji neka barijera iza koje suviše istine nekome smeta.
Više javno tužilaštvo od 2008. godine vodi predistražni postupak.
Mislim da ovo je velika sramota za vojsku, prvo što se to desilo, a drugo što posle 12 godina taj slučaj nije razjašnjen.
Insider bez ograničenja, vojna pravila igre.
Ko će biti načelnik u Srebrenici odlučit će glasovi putem pošte iz inostranstva i glasanje u odsustvu za raseljena lica. U novom saopštenju opštinske izborne komisije objavljeni su rezultati koji se drastično razlikuju od prvobitnih. Naime, pojavilo se oko 1000 glasova manje, pa shodno tome oba kandidata, Ćamil Duraković i Mladen Grujičić, imaju slabiju podršku od već objavljenih podataka. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Nakon zatvaranja biračkih mjesta u Srebrenici, opštinska izborna komisija je saopštila da je pravo glasa ostvario 6551 građanin. Međutim, najnoviji podaci manji su za 1003 glasa. Pogriješili su članovi biračkih odbora, ističe Nermin Alivuković, predsjednik komisije.
Pojedini birački odbori nisu, dakle, upisali u zato predviđene obrasce, rezultate, dakle, prebrani glasa glasačkih listića sa tih biračkih mjesta, a općinska izborna komisija, odnosno lica koja su bila zadužena za unos tih podataka, su dakle bukvalno prepisala samo to što su birački odbori donijeli.
Čamil Duraković, aktuelni načelnik i jedan od kandidata za ovu funkciju, tvrdi da je bilo niz neregularnosti.
Pa preko 2500 glasača je došlo iz Srbije ponovo, kao i svaki put, možda ovaj put malo više. To kada doživite da izbornu noć se u Srebrenici slavi skandiranjem Srbija pobjeda, dovoljan pokazatelj, to je sve osim demokratije, ali evo, mi ćemo čekati da svi ovi rati putem pošte u odsustvu dođu na jedno mjesto, saberu se, pa ćemo vidjeti gdje smo.
Mladena Grujičića, kojeg podržavaju sve stranke sa srpskim predznakom, ne zabrinjavaju najnovije informacije o promjeni broja glasova.
Onaj prvobitni rezultat koji je bio 4000 i nešto za mene, a 1800 za Čana Durakovića, bit će i na kraju ove agonije koja to traje već nekoliko dana, jednostavno to imam osjećaj da je to neka taktika da bi se nešto u međuvremenu spektakularno desilo.
Grujičić i njegova porodica susreću se sa prvim neprijatnostima.
Dobio sam prijeteće poruke, ja sam to prijavio našoj policiji i oni su mi rekli da nemam potrebe za brigu, da oni drže sve pod kontrolom i jednostavno ja poručujem da je to pritisak na građane Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće transe međususedskog prepucavanja? Na ova i druga pitanja u razgovoru sa Brankom Trivić odgovara James Kerlinzi, ekspert za jugoistočnu Europu i istraživač na Londonskoj školi ekonomije. The winners of the local
election in Bosnia. Pobjednici lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su isti igrači, nacionalne odnosno nacionalističke stranke. Kako izaći iz ove slepe ulice?
Da, neophodno je da se pojavi novo političko mišljenje i delovanje, i to od ozdo na gore. Moj utisak je da građani još uvijek nisu shvatili šta Evropska unija može da im donese, a bez prave predstave o tome, građani zapravo i ne znaju koje im se sve mogućnosti otvaraju ukoliko slede put ka Evropskoj uniji. Političari svjesno neće ništa da menjaju. Aktualna konfrontacija između nacionalista na vlasti zapravo radi za njih same. Pa zašto bi onda išta i menjali? Oni se uzajamno optužuju, ali profitiraju od toga jer sve neuspehe pripisuju protivničkoj strani. Ta zacementirana konfrontacija nacionalista je neverovatno nezdrava po demokratiju Bosni i Hercegovini i ona zemlju drži u blokadi. Otuda smatram da je neophodno novo političko mišljenje. Također, ljudi moraju da shvate da nije neophodno da imaju nultu sumu, odnosno da pobjeda jedne zajednice ne mora da bude gubitak druge.
Od samog početka godine, čitav region Zapadnog Balkana bio je u predizbornim kampanjama. Šta očekujete sada kad su izborni procesi završeni? Nastavak nacionalističke plime ili pak početak pomirljivih odnosa?
Čak i ako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno, ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Ceo razgovor sa James Kerlinzijem protražite na našoj internet stranici. A u Beogradu je počelo rušenje zgrade bivšeg saveznog MUP-a u ulici Kneza Miloša, koja je uništena u bombardovanju 99. godine, a na tom mestu će biti izgrađen stambeno-poslovni kompleks. Gradski menadžer Goran Vesić najavio je da će uklanjanje objekta trajati oko 6 mjeseci. Beograđani sa kojima smo razgovarali uglavnom pozitivno komentarišu što je nakon 17 godina počelo uklanjanje ruinirane zgrade.
Ja stanujem tu preko puta blizu, dole u Sarajevcu, i mislim da sada ovo rušenje je došlo, dobro došlo na vreme da se skloni ovo ruglo, da se napravi nešto što bi trebalo. Međutim, to je veliki znak pitanja kako će se to raditi, da stanarima neće to jako smetati, tu će biti velike prašine, buke od rada, mašina i tako dalje.
Ja mislim da treba da sluša.
Za
izgraže hotel. Ovdje ima milicije koliko voliš. Po ulici ambasade milicije ima koliko voliš. E, to je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange obratio se povodom desetogodišnjice osnivanja tog sajta javnosti putem video linka iz ekvadorske ambasade i najavio da će do kraja godine biti objavljeno oko milion dokumenata od kojih će se neki ticati vlada tri države. Također, prema njegovim riječima, pre 8. novembra bit će objavljena dokumenta o američkim izborima.
Materijal koji će Wikileaks objaviti pre kraja godine je značajan i uticat će na tri moćne organizacije u tri različite države, a objavit ćemo naravno i informacije o izbornom procesu Sjedinjenih Američkih Država.
Assange demantovao da će Wikileaks nauditi predsjedničkim izborima u SAD. Nobelovu nagradu za fiziku ove godine dobilo su trojica britanskih naučnika koji rade u Sjedinjenim Državama za teoretska otkrića topološke faze tranzicije i topološke faze materije, sekretar Švedske kraljevske akademije Goran Hassen. The Royal Swedish
Academy of Sciences. Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da Nobelovu nagradu za fiziku za 2016. godinu podele David J. Towles sa Univerziteta Washington u Seattle, Duncan Haldane sa Univerziteta Princeton i Michael Kosterlitz sa Univerziteta Brown za teoretska otkrića topološke faze tranzicije i topološke faze materije.
Polovinu nagrade dobio je Towlesa, po četvrtinu Haldane i Kosterlitz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nana Eshun iz Gane najpopularniji je prodavac polovnih udžbenika u Beogradu. Pre tri mjeseca počeo je da radi u Kosovskoj ulici u centru grada, gdje se već decenijama školske knjige prodaju iz kombije i automobila i svojom neposrednošću odmah je osvojio najveći broj mušterija. Posao je posao, ustani Boris se, kaže za Radio Slobodna Evropa Nana, koji je pre 7 godina iz Akre došao na studiju u Beograd, oženio se i ostao da živi na Dorćulu. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonji.
1-2, 1-2, mi smo ovdje na Kosovska ulica, podajemo udžbenici. Dobar dan, gospođo, šta tražište? Neki udžbenik koji je razred, kaži mi, da li je biologija, matematika ili statistika. Oni ne mogu da veruješ, prvo ja pričam na srpskom, drugi ja sam crn, ne može da veruješ. Od početka ja pitam, da li treba neki udžbenik? On meni gledaš kao vanzemajac neki. I pa posle primetio, ti prodaješ knjigu? Rekam, da, prodajem knjigu, pitaj mi slobodno šta tražite. Ona meni kažeš, treba mi 6 razred osnovne škole biologija girondijom. Ja kažem, imam. Pa idem u kombi, uzmem knjigu i prodajem za polovni cena.
Šta se najviše traži ovdje? Ali ti poznaješ te udžbenike koje prodaješ ovdje? Da. Znaš sve u detalju?
Poznajem osnovni do srednje škole, sve učio sam ovako brzaka, u 2 nedelje sve sam naučio. Dolazi ljudi, stalno pitaju da li ima 6 razred, 7 razred, 5 razred, biologija, girondijom i nema nigde. Ali kod mene nađe i kod moje majstor Kizo nađe. Mi ne radimo ništa loše, samo borimo sa porodica i sve. Najveći problem ovdje je zato što dolazi komunalna policija, dolazi trižerište i to nema nigde u svijetu. Ja sam iz Gane. U Ganu privatni sektor. Ljudi koji radi privatno posao da može da čuva porodica, ne treba maltretiranje, zato što oni daje ekonomija da budeš dobro.
Jel može da se živi od ovoga što ti radiš?
Mogu. Ima nešto da mučim, ali nije baš idealno posao, ali svako posao je posao. I došao sam ovdje 2009, upisao sam u faks, ovdje se zove English School of Business. Ja stric moj radio ambasad, on mi šalje ovdje da studiram i tako dalje i tako dalje. Ovdje ima posla, samo lenčuga i lenja neću da radi. Moraš da ustaniš, da ideš, da tražiš i da nađeš. Oženio sam ovdje sevkinja iz Dorćula, imam 2 djecu sa njom, 5 i 3 godine.
Video priču o Nani Eshunu potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Oko 350 migranata krenulo peške ka Mađarskoj u znak protesta zbog mera mađarske vlade. Preko 30 mrtvih, stotinu ranjenih u samoubilačkom napadu na svadbi u Siriji. Odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Regionalni direktor kosovske policije Nehaj Tači 7 dana u pritvoru nije saslušan, izjavio za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Sead Spahović. Skupština Srbije odbila predlog da formira anketni odbor o Sava Mali. Dijana Vukomanović napustila SPS. Nobel za fiziku trojici britanskih naučnika. Sutra vetrovito, mestimično kiša, temperatura do 15 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.